Matius bab 12.
Ing sawijine dina Sabat, Gusti Yesus mlaku liwat kebon gandum. Murid-muride krasa ngelih. Mulane padha ngepeki wohe gandum terus dipangan. Katung wong Farisi woro kuwi terus padha ngomong marang Gusti Yesus,
"Deloke kuwi, murid-muridmu padha nerak angger-angger. Awit padha nglakoni perkara sing dilarang ing dina Sabat."
Gusti Yesus semaur ngene,
"Apa kowe ora padha maca nang kitab bab sing ditindakke karo David? Donge dekne lan kanca-kancane padha ngelih, dene mlebu nang omahe Gusti Allah, terus mangan roti sing dipasrahke marang Gusti Allah, uga kanca-kancane sing melu dekne. Mongko, miturut pernatane agama Ju, namung para imam sing kelilan mangan roti kuwi. Apa kowe ora maca nang wete Nabi Moses? Nek para imam sing saben dina Sabat laden nang omahe Gusti Allah, sakjane padha nerak pernatane dina Sabat, nanging ora padha dianggep salah. Kowe padha tak omongi. Nang kene iki eneng sing ngungkuli omahe Gusti Allah kuasane. Nang kitab lak eneng tulisan ngene to, sing tak karepke kuwi kawelasan, ora korban. Nek kowe dunung tegese tulisan kuwi, kowe mesti ora bakal nyalahke wong-wong sing bener. Awit anake manungsa sing kuwasa ngarani apa sing kelilan lan sing ora kelilan ing dina Sabat."
Gusti Yesus terus lunga saka kono, arep nang sinagoge wong-wong kuwi. Nang sinagoge kono eneng sing tangane lumpuh. Eneng wong siji loro sing pancen nuju arep golek salahe Gusti Yesus. Wong-wong iki takon marang dekne,
"Apa itu nambani wong ing dina Sabat?"
Gusti Yesus terus maor,
"Semunggone nang tengahmu eneng wong sing duwe wedhus siji. Terus wedhus kuwi kecemplung nang luangan ing dina Sabat. Mosok wonge ora ndang nyandak wedhuse ditarik saka luangane. Lah manungsa ajine apa ora ngungkul-ungkuli wedhus? Mulane ya entuk nulungi wong ing dina Sabat."
Gusti Yesus terus ngomong marang wong sing lara tangane,
"Tanganmu ditongke."
Wonge terus ngetongke tangane lan saiki tangan kuwi wis waras kaya tangan sing liyane. Nanging para Farisi terus padha metu lan padha rembukan kepriye nggone arep mateni Gusti Yesus. Katung Gusti Yesus krungu bab kekarepane para Farisi mau, dene terus lunga saka kono. Wong akeh padha melu dene. Kabeh wong sing lara padha diwaraske. Nanging kabeh padha diwanti-wanti dipengin ngomong-omongke bab dene. Kuwi marake kelakon tembunge Gusti Allah dek mbiyen liwat Nabi Yesaya sing unine ngene,
"Iki peladenku, dekne sing tak pilih, dekne sing tak tresnani, sing dadekke senengi atiku, dekne bakal tak kei rohku, dekne bakal ngabarke marang kabeh bangsa bab kebenaranku. Peladenku ora bakal tukar padu opo gembar-gembor. Ora eneng wong sing bakal krungu suarane neng dalan-dalan. Damen sing pepes ora bakal dicoklek, lan sentir sing murupe kedip-kedip ora bakal dipateni. Peladenku bakal temen terus ngudi nganti kebeneran duweni kamenangan. Yo peladenku iki sing bakal dadi pengarep-arepe kabeh bangsa."
Terus eneng wong nggawa wong lamur sing uga bisu nanggone Gusti Yesus. Wonge dikuasani demit. Gusti Yesus nambani wonge terus bisa ngomong lan weruh meneh. Wong kabeh padha gumuntenan lan padha ngomong,
"Apa iki dudu turunane Ratu David ya? Sing wis diomongke nek bakal teko."
Kadang para Farisi krungu wong-wong ngomong ngono, terus padha semaur,
"Wong kuwi bisa ngetokke demit awit dikei pangwasa karo Belzebul, ratune demit-demit."
Gusti Yesus ngerti pikirane para Farisi mau, mulane terus ngomong,
"Negara sing rayate padha cungkreh mesti bakal ambruk. Semono uga kutha apa brayat. Nek padha memungsuan marang sak padha-padha, mesti bakal bubrah. Lah nek demit nundung demit, tibake kratone setan ya cungkreh, lan ya ora bisa ngadeg. Kowe ngomong nek aku nundung demit awit Belzebul sing ngekeki panguwasa marang aku. Nek ngono, lah murid-muridmu kuwi sing nundungi demit entuk panguwasa saka ndi? Murid-muridmu dhewe tandane nek pikiranmu kuwi kleru. Aku nundungi demit kuwi saka Roe Gusti Allah sing ngekeki panguwasa marang aku. Kuwi tandane nek kratone Gusti Allah wis nekani kuwi. Apa eneng wong bisa ngleboni omahe wong sing rusak awake terus nyolong sembarange? Mesti ora bisa. Malinge kudu bisa mbondo sing duwe omah dhisik sadurunge ngusungi sembarange. Wong sing ora ngrujuki aku kuwi tegese nglawan aku. Lan sapa sing ora melu aku ngumpulke wong-wong kuwi tegese malah mbuyarke. Mulane kuwi tak omongi. Sakai dosa lan pengolok-olok marang Gusti Allah bakal di ngapura. Nanging sapa sing ngolok-olok marang Roh Suci ora bakal di ngapura. Nek enek wong ngolok-olok anake manungsa, wong kuwi bakal di ngapura. Nanging wong sing ngolok-olok marang Roh Suci, wong kuwi ora pisan-pisan bakal di ngapura. Ora bakal di ngapura ing jaman saiki, lan uga ora di ngapura ing jaman sing bakal teko.
Gusti Yesus neroske tembunge.
Wit sing apik mesti ya ngetokke woh sing apik. Nek wite ala, wohe ya ala. Awit wohe kuwi ngetokke api eleke wite. Kowe kuwi anakan ula. Kepriye kowe bisane ngomongke sing becik nek atimu dhewe ala? Awit apa sing metu saka lambe, kuwi metune saka ati. Wong becik kuwi atine ya mesti becik. Lan bakal bisa ngetokke barang sing becik sangka simpenane. Nanging wong ala atine ya ala lan ya ngetokke barang sing ala sangka simpenane. Mulane padha ngerti ya. Ing dina kruton kabeh wong bakal kudu asok penjawab bab saben tembung sing ngawur wae. Awit tembung-tembungmu dhewe sing bakal ngarani kowe bener apa salah.
Waktu kuwi eneng guru kitab lan wong Farisi siji loro sing ngomong marang Gusti Yesus.
Guru, awake dhewe kepingin weruh tandane sangka kowe.
Nanging Gusti Yesus mawur,
pancen Allah tenan lan gedhe tenan dosane wong jaman saiki. Padha njaluk tondo panguwasa. Nanging ora bakal nampa tondo. Kejaba tandane Nabi Yona. Kaya nggone Nabi Yona nang wetenge iwak telung dina telung wengi. Mengkono uga anake manungsa bakal nang kubur telung dina telung wengi. Besok ing dina kruton, wong-wong kutha Ninawi bakal padha ditangekke bareng karo wong-wong iki lan bakal nyalahke wong-wong iki. Awit donge wong Ninawi krungu tembunge Gusti Allah sing digelarke karo Nabi Yona, wong-wong kuwi terus padha njaluk ngapura marang Gusti Allah lan ninggal laku sing ala. Lah mongko sing ngadeg nang kene iki gedene ngungkuli Nabi Yona. Besok ing dina kruton, ratu wedok saka bawah kidul bakal maju lan bakal nyalahke wong-wong iki. Awit ratu kuwi teko saka pojok ing bumi, kepingin ngrungokke kawruhe Ratu Sulaiman. Lah mongko sing ngadeg nang kene iki ngungkuli Ratu Sulaiman.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Nek eneng demit metu saka sawijining wong, demit mau terus mlaku-mlaku nang panggonan sing ora kanggonan wong, golek panggonan kanggo leren, nanging ora nemu. Demite terus mikir, enake tak balik wae nang omah sing wis tak tinggal. Demite terus balik nang omahe lan weruh nek saiki wis resik lan ditata apik. Demit mau terus lunga goleki kancane. Terus balik nggawa demit pitu sing alane ngungkul-ungkuli dekne dhewe. Demit-demit kuwi terus manggon ing wong mau. Entek-enteke wong kuwi kasusahane malah ngungkul-ungkuli maune donge namung kanggonan demit siji.
Donge Gusti Yesus siji omong-omongan karo wong-wong kuwi. Ibune lan sedulur-sedulure padha ngenteni nang njaba. Kepengin ketemu karo dekne. Terus eneng wong sing ngomongi dekne.
Guru,
ibumu lan sedulur-sedulurmu padha nang njopo kepingin metu kowe.
Gusti Yesus semaur.
Ibuku lan sedulur-sedulurku kuwi sapa to?
Gusti Yesus terus nduding murid-muride karo ngomong.
Iku ibuku lan sedulur-sedulurku. Awit sapa sing nglakoni kekarepane bapakku sing nang swarga? Ya iku sedulurku lanang lan sedulurku wedok lan ibuku.